Islom davlati ekstremistik guruh rahbarining o'limi tashkilotda yangi bosqich boshlanganini anglatadi. Shu mavzudagi tahlil bugungi dasturimizda. Abu Bakr al-Baghdodiyning izdoshlariga qilgan so'nggi radio murojaatlaridan biri Islom davlati ekstremistik guruhi mahbuslarini Suriya shimolidagi jamloq va qamoqxonalarda ushlab turilgan ayollarni ozod qilish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilishga da'vatdan iborat edi. Kurd xavfsizlik xizmatlari ekstremistik tashkilot rahbari o'limidan xabar topgach, hujum yoki tartibsizliklardan xavotirga tushib, o'sha muassasalardagi xavfsizlikni mustahkamlash taraddudiga kirishdi. Kurdlar nazorati ostidagi jamloqlar qamoqxonalarda jami jangari tashkilotning 80 mingdan ortiq a'zosi, tarafdori, jumladan ayollar va bolalar ushlab turilibdi. Joriy oyda Suriyaning shimoli-sharqiga Turkiya armiyasi olib kirilgandan so'ng, qo'lga olinganlarning taqdiriga bog'liq xavotir yuzaga keldi. Kurd qurolli guruhlari rahbarlari turklar hujumini qaytarish uchun jangchilar va logistikani front chizig'iga ko'chirish zaruratiga duch keldi. Turkiya o'z qo'shinlarini chegara bo'yidagi hududlarga kiritdi, Suriya chegarachilari esa boshqa hududlarga joylashtirildi. Suriya shimolidagi mahbuslar va ularning yaqinlari ushlab turilgan eng katta jamloq. Al-Holdagi ba'zi ayollar shu kunlarda modomiki erkaklarimiz qamoqda ekan, biz xalifalik askarlarimiz degan shiorlarni aytib chiqmoqdalar. Bu haqda kurdlar yetakchiligidagi ichki xavfsizlik agentligi xodimi jurnalistlarga ismi sir qolish talab bilan xabar qildi. Jamloqda 70 mingdan ortiq ayol va bolalar bor. Ularning 11 mingdan ortiqi chet ellikdir. 10 mingdan ortiq mahbus, jumladan 2 ming chet ellik Suriya shimoli sharqidagi hibs joylarida ushlab turilibdi. AQShning maxsus amaliyot kuchlari o'tkazgan tungi reyd al-Baghdodiy rahbarligida global tashkilotga aylangan jangarilar guruhiga zarba bo'ldi. A'zolari soni 14 mingdan 30 ming kishi deb baholanayotgan va yangi tuzilmasi bo'lmagan tashkilot so'nggi 2 yilda nazoratidagi hududlardan ayrilgach, qo'zg'olon ko'tarishga hozirlanayotgandan xavotirlar bor. Shu bilan birga Islom davlati ekstremistik guruhining chet ellardagi yashirin yacheykalari soni ham ortgani aytilmoqda. Tashkilotning o'zi esa hali na al-Baghdodiyning o'limi va na yangi rahbarni e'lon qildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda bu guruh bilan bog'liq guruhlar vakillari qo'ygan postlarda yetakchining o'limi mafkura tugashini anglatmasligi ta'kidlanmoqda. Ekspertlar va xavfsizlik uchun mas'ul siyosatchilar al-Baghdodiyning yaqin yordamchilaridan biri uning o'rnini egallashini taxmin qilmoqda. Bir nomzod talafarlik iroqlik turkman va Saddam Husayn armiyasining sobiq zobiti Abdulloh Qardosh bo'lishi mumkin. U al-Baghdodiy bilan AQSh qamoqxonasida uchrashib qolgan va uning xavfsizlik bo'yicha eng yaqin vakiliga aylangan. Agar Baghdodiy o'ziga voris tayinlab ketgan bo'lsa, taxminan 10 kishidan iborat yashirin guruh rahbariyati shuro kengashi keyingi rahbarni saylaydi, lekin ulardan qanchasi tirik ekani ham hozircha noma'lum. Yangi rahbar oldida turgan ustuvor vazifalardan biri ekspertlarga ko'ra tarafdorlarini qamoqxonalardan ozod qilishdir. Kurd ichki xavfsizlik agentligi qo'shinlari Suriya shimol-sharqidagi jamloqlarda tartibsizliklar yuzaga kelishi, qamoqxonalarga hujum va o'ch olish hujumlari uyushtirilishidan xavotir qilib, o'ta shay holatga keltirilgan, chunki o'sha qamoqxona va jamloqlarda Islomiy davlat ekstremistik guruhi tarafdorlari ko'pchilikdir.